Pastori Esko Murto, tervetuloa Raamattu avain ekstraan.
Kiitos.
Meidän pitäisi tänään puhua paholaisesta, eli saatanasta. Mä otan tähän alkuun tämmöisen tekstin kirkkoisä Johannes Krysostomokselta. Ei ole hauska puhua saatanasta, mutta opetus hänestä tuottaa meille turvallisuuden. Hän on näet vihollinen ja on erittäin tärkeä tuntea vihollinen oman turvallisuutemme tähden. Eli noudatetaan nyt tätä kirkkoisän neuvoa ja pohditaan vähän tätä paholaisasiaa. No esimerkiksi mä haluaisin heittää tämmöisen provosoivan kysymyksen, että miksi niin kuin modernit kristityt vielä uskoo paholaiseen?
Hyvä kysymys. Ja nythän meillä oli Halloween-juhla tässä vähän aika sitten, tai kuka nyt sellaista viettääkään, sitä ollaan Suomeenkin tuomassa. Ja sitten ei pelkästään Halloween-juhlassa, vaan muutenkin ihan niin kuin piru ja perkele, niin hän tässä popkulttuurissa niin näyttäytyy tällaisena melko lapsellisena punaisissa trikoissa olevana partasuisena kaverina, joka on siellä akuankan toisella olkapäällä kiusaamassa sitä johonkin hönttiin juttuun. Tai sitten paholainen joku tämmöinen kauhealokuvista niin tuttu tämmöinen joku tosi outo ja synkkä. Ja kristityltä voin ehkä kysyä, että miksi tähän pitäisi enää uskoa? No helpoin vastaus olisi se, että no Raamatussa puhutaan paholaisista ja sitä ei sieltä saa pois. Mutta toisaalta tämä on vähän epätyydyttävä vastaus, koska kyllä meidän tarvitsisi myös kysyä joskus sitä, että mikä tässä on kaikessa siis pointti ja järki. Onko tämä jotain merkitystä? Ei pelkästään sen takia, että se on Raamatussa. Sitten totta kai Raamattua noudatamme ja uskomme, mutta onko tässä jotain niin kuin mieltä?
Niin, siis voisiko kristinusko toimia tavallaan ilman ajatusta persoonallisesta pahasta? Siis että on vain Jumala, ihminen.
Joo, just oikea kysymys. Ja Heiko A. Obermann, joka on tällainen kirkkohistorioitsija, hän kirjoitti itse asiassa Martin Lutherin elämänkerrassa, että jos ajatus tällaista radikaalista Jumalaa vastustavasta pahasta voimasta häviää, niin silloin ajatus myöskin vanhurskauttamisesta ja pelastumisesta muuttuu tällaiseksi ihmisen mielen sisäiseksi ilmiöksi tai ajatusmaailmaksi, josta häviää sellainen kristinuskoon väistämättä kuuluva, ehkä jopa dramaattinenkin vastakkainasettelu, taistelu, pelastuminen. Tämmöiset näkökulmat häviää. Aina voidaan sanoa, että jossain määrin se varmaan voisi olla olemassakin ilman saatanaa, mutta siitä häviäisi jotain hyvin oleellista.
No sitten entäs nämä pahat henget? Pitääkö vielä pahoihin henkiinkin uskoa?
No mun mielestä ne menee vähän siinä samassa sakissa, että jos me nyt uskotaan yhteen paholaiseen, niin en mä nyt ymmärrä, että missä määrin se muuts kauhean vaikeaksi enää sitten uskoa, että niitä pahoja henkiä on monta.
No se ehkä sitä spekuloinnista, mutta sitten jos ajatellaan ihan, että mikä se saatana on, niin saatanahan sananmukaisesti tarkoittaa vastustajaa. Ketä saatana haluaa vastustaa?
No ensisijaisesti tietysti Jumalaa, Kristusta, kaikessa mitä Jumala tekee, saatana vastustaa, mutta sitten myös ihmistä. Tietysti sitä kautta, että koska Jumala haluaa antaa ihmiselle hyvää, niin saatana haluaa antaa ihmiselle pahaa. Eli siinä mielessä saatana on myös meidän vastustajamme.
Entäs luomakunta?
No luomakunta siinä ohessa, että kaikki oikeastaan, missä Jumala hyvä työ tapahtuu ja toteutuu, niin siellä saatana pyrkii sen tuhoamaan ja vääristämään.
Jos mietitään, että ketä vastaan saatana hyökkää kaikista kiivaimmin, että onko se semmoinen kaikista syntisiä semmoinen, joka on elämässä epäonnistunut ja syyllistynyt kaikkiin karkeisiin paheisiin, niin onko tämä niin kuin se saatana, missä saatana temmeltää vai voiko se hurskasta kristittyäkin kohtaan hyökätä?
Varmaan voisi sanoa, että molempia, että tällaisen hengellisesti kuolleen ja esimerkiksi niin kuin karkeisiin raakoihin julkisynteihin syyllistyvän ihmisen kohdalla voidaan ehkä enemmänkin puhua siitä, että saatana on hänessä tehnyt jo työnsä ja on saavuttanut voiton. Ja tällaisten ihmisten kohdalla sit voidaan ajatella, että silloin vihollinen ehkä ei heitä juurikaan kiusaa, mitä heissä enää on niin kuin voitettavaa. Että enemmän mä sanoisin, että perkeleen raivo kohdistuu Kristuksen omiin, ennen kaikkea.
No miten se saatanan raivo sitten kohdistuu kristittyihin?
siis niin kuin konkreettisia tapoja tai tällaisia, niin se on aika mahdoton niin kuin luetella sitä koko laajuutta, mitä se voi olla. Jos sanoisi silloin, että millä tavalla Jumalan rakkaus kohdistuu kristittyihin ihmisiin, tai millä tavalla se ilmenee kristittyjen ihmisten elämässä, tai Jumalan siunaus, niin sehän on valtava. Valtava laajuus ja monimuotoisuus. Niin samalla lailla voisi sanoa, että samalla niin kuin saatana myöskin leveällä rintamalla, tuhansilla eri tavoilla, pyrkii tekemään ihmisen elämästä kurjaa. Et toisaalta ennen kaikkea hengellisessä elämässä meidän suhteessa Jumalaan hän pyrkii sen myrkyttämään ja hävittämään. Mutta toisaalta uskon myös, että ihmisten välisissä suhteissa luomaan riitaa, katkeruutta, karkeita syntejä, lankeemuksia, jotka hävittää meidän suhteen toisiin ihmisiin. Hän pyrkii luomaan epätoivoa, yksinäisyyttä, masennusta, kaikkea mahdollista. Ja sitten ei ole poissuljettua sekään, että saatana myös tuottaa sellaisia asioita kuin sairautta ja onnettomuuksia, kaikkea tällaista.
Eli saatana toimii hyvin monella tavalla. Miten sitten, voinko ajatella niin, että saatana käyttää ehkä eri strategioita eri aikoina tai eri kulttuureissa? Toimiko se eri tavalla eri aikoina?
Kyllä, ihan hyvin. Siis muistaakseni C.S. Lewis siinä klassikossa, Paholaisen kirjeopisto, niin siinä hän kirjoittaa sitä, että tämä kirjahan on siis ikään kuin paholaisen näkökulmasta kirjoitettu tämmöinen kuvitteellinen kertomus siitä, millä tavalla ihmisiä kiusataan ja johdetaan harhaan. Niin Lewis siinä jo niin kuin kuvaa sitä, että entisinä aikoina oli hyödyllisempää paholaisen toimia avoimemmin tämmöisillä niin kuin kauhistuttavina ja pelottavina hahmoina. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin kuin houkutella ihmisiä tämmöiseen okkultismiin ja noituuteen. Ja sitten siinä Paholaisen kirjaopissa se Lewis niin kuin pistää Paholaisen suuhun ne ajatukset, että tässä meidän modernissa tieteellisessä yhteiskunnassa se strategia ei kannata enää. Että hän saavuttaa nämä päämääränsä toimimalla salaa, toimimalla ikään kuin pinnan alla ja kieltämällä jopa oma olemassaolonsa. Että hän on valmis menemään niin pitkälle, että hänen yksi suurimpia valheitaan on väittää, että häntä itseään ei ole olemassa. Mm. Ja sillä keinoin tehdä ikään kuin itsessään näkymätön, mutta sitä paljon vaarallisempi.
Mm. No nyt kun puhutaan siitä, että Jumala on kaiken hyvän ja kaiken elämän antaja, ja sitten saatana taas pyrkii sitä kaikkea vastustamaan, niin tässä tulee semmoinen, tai joku saattaa ajatella, että tämä on tämmöistä jyrkkää dualismia, että on olemassa kaksi yhtä vahvaa ja yhtä voimakasta valtaa, Jumala ja saatana, ja jos ajatellaan, että tämä maailma on tämmöinen, niin saattaa herätä se pelko, että no entäs jos Jumalalla ei olekaan tätä lopullista valtaa tähän maailmaan. Ja sanohan Jeesuskin sanoi, että paholainen on tämän maailman ruhtinas. Miten tämä pitäisi kristittyjä ajatella? Kellä on valta tässä maailmassa?
No ainakin kristitty olisi hyvä ottaa todesta se Kristuksen sana, että tämän maailman ruhtinas. Että kyse ei ole jostakin vähämerkityksisestä tai harmittomasta tällaisesta hengellisen elämän yksittäiskysymyksestä, joka voidaan sivuuttaa, jos siihen ei nyt kiinnostusta riitä. Mutta sitten totta kai pitää ymmärtää se, että mitä esimerkiksi tarkoittaa olla tämän maailman ruhtinas, missä mielessä Kristus sanoo tämä maailma. Että hän käyttää sitä maailmasanaa siinä merkityksessä, missä hän sanoi esimerkiksi, kun hän sanoi, että maailma vihaa teitä, niin kuin se on vihannut minuakin. Että Raamattu puhuu maailmasta joko merkityksessä Jumalan hyvä luomakunta, jossa siinä merkityksessä saatana ei suinkaan ole maailman ruhtinas, vaan Jumala on. Mutta sitten voidaan puhua maailmasta myöskin syntiin langenneena, Jumalaa vastaan kapinoivana, tietysti myös erilaisena maailman järjestyksenä ja ajattelutapana, niin siinä saatana on todellakin se maailman ruhtinas. Mutta siihen dualismiin, mitä sä sanoit, että onko Jumala ja saatana ikään kuin kaksi yhtä vahvaa voimaa täysin vastakkaista toisille, niin tämähän on monissa uskonnoissa hyvin oleellinen ajatus tämmöistä kahden vastapuolen tasaväkisestä taistelussa, ja sitten vaaka kallistuu vähän sinne sun tänne. Ja kristillinen teologia on ollut aina vähän vähän veitsenterällä tämän asian kanssa. Et toisaalta saatana on haluttu ottaa tosissaan, mutta toisaalta ei ole haluttu mennä siihen ajatukseen, mitä jossa idän mysteeriuskonnoissa on, että olisi tällainen kahden tasaväkisen voiman mittelö. Ja mun mielestä sitä on hyvin kuvattu niin sanoen, että persoonan tasolla Kristus ja saatana ovat täydelliset vastakohdat ja täydelliset vastavoimat. Eli kaikkea, mitä Kristus tahtoo, sitä saatana vastustaa. He on täydelliset vastakappaleet siinä asiassa. Mutta sitten kun puhutaan olemuksesta, voimasta, tällaisista asioista, niin he ei missään tapauksessa ole tasaväkiset vastakappaleet, vaan saatana on luotu olento, Jumala on luoja. Se on täysin selkeä juttu.
Eli Jumala on myös aina ollut olemassa, mutta saatana, tämä on ollut aika, jolloin saatana ei ole ollut olemassa.
Nimenomaan. Ja saatana, tämä on hyvin hurjaa sanoa näin, mutta saatana on yhäkin olemassa vain sen tähden, että Jumala sallii ja saa hänet olemaan olemassa. Eli mehän uskomme luomakunnasta niin, että et Jumala ei vain kerran luonut sitä, vaan joka päivä pitää sen yllä. Ja luomakuntaan kuuluu myöskin enkelit ja myöskin langenneet enkelit. Eli saatanakin on olemassa vain Jumalan sallimuksesta ja tahdosta.
Eli me ollaan puhuttu nyt siitä, että saatana vaikuttaa oikeastaan kaikessa Jumalaa vastustavalla tavalla ja myös ihmisiä vastustavalla tavalla. Tästä aika vähän puhutaan paholaisen työstä kristikunnassakin. Ja nyt jos tällä puhutaan, että paholainen vaikuttaa kaikessa, niin eikö tämä nyt ole aika pelottavaa ja niin kuin kristitty saattaa hämmästyä ja hätkähtää, että pitääkö mun nyt ruveta pelkäämään piruja vähän joka paikassa?
No ei oikeastaan, tai siis onhan se mahdollista, mutta mä en itse ihan ajattelisi noin. Se, mitä sä aluksi sanoit sitä Krysostomoksesta, että puhuminen paholaisesta on ikävää, mutta tarpeellista, niin mä sanoisin ehkä, että jos paholaisesta puhutaan kuitenkin vahvasti kristilliseen uskoon ja toivoon ja luottamukseen ripustautuen, niin silloin se ei ole edes lopulta kauhean ikävää. Vaan mä oon itse kokenut paholaisen tutkimisen ja hänestä puhumisen innostavana ja rohkaisevana. Koska silloin aina on läsnä myöskin se, mistä Kristus on meidät vapauttanut, kenet Kristus on kukistanut. Eli paholaisesta puhuminen on aina voitetusta vihollisesta puhumista. Ja kun me puhutaan tämmöisestä siitä, että saatana on aktiivinen luomakunnassa, niin jos me otetaan vaan pelkästään se, ja ajatellaan sitä irrallaan Kristuksen saamasta voitosta, niin kyllähän se silloin kuulostaa todella pelottavalta. Mut ei näin tulekaan ajatella. Se on vähän samalla lailla kuin jos puhutaan synnistä. Että jos me puhutaan synnistä ja laista ilman evankeliumia, niin eihän se johda meitä mihinkään hyvään. Se johtaa meitä vaan ahdistukseen ja epätoivoon. Ja mitä enemmän sitä tehdään, niin se pahemmalta tuntuu. Joten sitä ei kannata tehdä. Mutta jos me puhutaan synnistä ja laista Kristuksen evankeliumin kanssa, niin silloinhan se kaikki vaan synnyttää meissä yhä suurempaa kiitollisuutta ja iloa siitä, mitä Jeesus on tehnyt.
Pastori Esko Murto, sä oot tutkinut Martti Lutherin käsitystä saatanasta. Ja Lutherhan puhuu, tai hänellä on kuuluisa tämä jaottelu mustaan ja valkoiseen paholaiseen. Niin mitä hän tarkoittaa, kun hän puhuu mustasta ja valkoisesta?
Musta perkele on tällainen, mitä ehkä ihmiset yleensä miettii paholaisen olevan. Eli sellainen selkeästi paha olento, joka kiusaa ihmisiä tekemään pahoja tekoja. Hän on pelottava, hän on luotaan työntävä, vaarallisen oloinen tällainen lohikäärme. Tai niin kuin selkeästi paha ja väärä. Minkä tunnistaminen paholaiseksi ja perkeleeksi ei ole kauhean vaikeaa. Sitten valkoinen perkele on toisenlainen tapa, jolla paholainen operoi. Siis samasta olennosta puhutaan koko ajan, mutta se on ikään kuin maski, jonka hän laittaa. Ja siitähän Paavali taas puhuu, että paholainen pukeutuu valkeuden enkeliksi. Ja tämä on se paholaisen, voisiko sanoa, jopa yleisempi toimintatapa, mutta sitä ei mielletä yleisimmäksi, koska se on niin vaikea tunnistaa. Ehkä valkoinen perkele ei ole tällainen kauhistuttava ja ahdistava ja jotenkin rietas, vaan pikemminkin hän näyttäytyy jalona, hyvänä, järkevänä, kutsuvana, ystävällisenä. Ja valkoisen perkeleen päämääränä on koko ajan rakentaa, voisiko sanoa näin kärjistäen, rakentaa toivoa, rakkautta ja onnellisuutta ilman Kristusta ja erillään Kristuksesta. Että hän voi edistää moraalisesti korkeita päämääriä, hän voi edistää rakkauttakin jopa, mutta se kaikki tapahtuu ilman Kristusta ja jopa suorastaan, jos oikein lähdetään koittamaan, niin jopa Kristukselle vastakkaisena. Ja tämä on hirvittävä näkökulma, kun tämä aukastaan, että voisi sanoa, että monessa, näin niin kuin luomisen uskon kappaleen kannalta katsottuna hyvässäkin asiassa, niin näkyy valkoisen perkeleen kädenjälki meidän länsimaisessa kulttuurissa, kun hyvästä on tullut kaikkein parhaan vihollinen, jos niin voi sanoa. Että Kristus syrjäytetään, Jumala syrjäytetään tällaisen sinänsä niin kuin ihan hyvien asioiden avulla.
Niin miksi saatana pyrkii sitten siihen, siis edistämään jopa tällaista moraalisuutta?
Tässä tullaan uskoelämän ihan perusasioihin, että kristityn tai yleensäkään ihmisen keskeinen ongelma ei ole se, että hän tekee asioita, jotka on vääriä, vaan keskeinen ongelma on se, että hänen yhteytensä Jumalaan on särkynyt. Hänestä on tullut Jumalan vihollinen. Ja nyt puhutaan niin kuin asioista, jotka on enemmän kuin vain jokin moraalinen ratkaisu. Ja sen tähden meidän uskonelämä ei saa jäsentyä niin, että siinä olisi kysymys pelkästään synnin välttelemisestä, vaan uskonelämän perusta on yhteys Kristukseen ja armoon, joka on Jumalassa. Ja kun sitten paholainen pyrkii vastustamaan tätä, niin hän vastustaa sitä kaikkein tärkeintä, eli hän vastustaa sitä yhteyttä Kristukseen. Ja hän on valmis siinä taistelussa jopa tekemään tällaisen niin kuin myönnytyksen, että ihmiset saavat elää tämän elämänsä onnellisina, jos haluavat. Ja se voi olla hänelle hyödyksikin, koska kun he on onnellisia, he eivät etsi Jumalaa. Ja kun he etsi Jumalaa, niin silloin he eivät saa vapautusta heidän synneistänsä ja sitten lopulta saatana kuitenkin voittaa.
Luther kirjoittaa Vähässä katekismuksessa, että Kristus lunasti meidät synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Mitä se käytännössä tarkoittaa, että kristitty on vapaa perkeleen vallasta?
Jos mietitään evankeliumitekstejä, missä Jeesus puhuu väkevästä miehestä, joka vartioi linnaansa ase kädessä. Ja silloin hänen omaisuutensa on turvassa. Niin tässähän puhutaan siitä, että saatana, se on se väkevä mies, vartioi tätä omaa valtakuntaansa, ja mikä on se omaisuus? Se on ihmisten sielut, jotka hän on saanut itsellensä. Ja Kristus on sitten se vielä väkevämpi, joka ryntää tämän väkevän miehen kimppuun, voittaa hänet ja sitoo hänet ja ottaa häneltä pois aseet, joihin tämä luotti, niin kuin Jeesus sanoo, ja ryöstää itselleen sen saaliin, eli ihmisten sielut. No mitkä on ne aseet sitten? Ne on synti, syyllisyys Jumala edessä. Et kun saatana syyttää ihmistä ja kun hän on syyttänyt ihmistä, hän ei valehtele, hän ei tarvitse valehdella siinä, koska hänellä on ihan riittävästi syytä kaikkiin syytöksiin meidän omassa elämässä. Mutta se, mitä Kristus tekee, on se, että hän sovittaa ne synnit, hän ottaa pois sen kadotustuomion, joka niistä synneistä muuten oikeudenmukaisesti koittaisi. Ja sillä keinoin saatanan valta murtuu, ja hänen aseensa otetaan häneltä pois. Ja sen jälkeen hänellä ei ole enää mitään valtaa, ainoastaan valehtelemisen keinot, mutta se on sitä saatanan vallan murtamista.
Sitten vielä lopuksi oikeastaan yksi tärkeimmistä asioista, eli Raamatussa on tämmöinen kohta, että teidän vastustajanne saatana kulkee ympärinsä kuin ärjyvä leijona ja etsii kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina. Eli miten nyt sitten paholaista voi vastustaa?
Paholaisen vastustaminen on hyvin helppoa ja hyvin vaikeaa. Se on helppo sen takia, että siihen on paljon keinoja olemassa ja paljon mahdollisuuksia. Vaikeaa se tietysti on sen takia, että meillä oma liha ja syntinen luonto pistää vastaan. Jos miettii, mitä kaikkea saatana tekee, niin yleensä kun yrittää tehdä vaan päinvastasta, niin se on päädytään vastustamaan häntä. Että hengellisen mielessä saatana yrittää johtaa ihmisiä lainalle ja tämmöiseen uudelleen niin kuin epätoivoon ja orjuuteen. No mitenkä saatana vastustetaan siellä? Se on kertomalla ihmisille rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta ja Kristuksen ristin työstä. Mutta esimerkiksi ihan normaalin arkielämän puolella tai no kyllähän me uskommekin kuuluu arkielämään, mutta siellä puolella saatana pyrkii esimerkiksi tuottamaan yksinäisyyttä, masennusta, kaikenlaista epätoivoa, köyhyyttä esimerkiksi, sairautta. Millä tavalla siellä vastustetaan saatanaa? No taistelemalla kaikkia näitä vastaan. Ja tämä on tällaista arkipäivän hengellistämistä, mikä mun mielestä olisi tarpeen meille kaikille. Sillä lailla, että nähtäisiin, että tavalliseen normaaliin elämään kuuluvat asiat on syvästi hengellisiä myöskin. Että rakkaus ei ole jotakin sellaista, joka erkanee tästä meidän uskostamme jonnekin, vaan me palvelemme Kristusta ja vastustamme saatanaa tekemällä hyvää meidän lähimmäisellemme.
Pastori Esko Murto, kiitos haastattelusta.
Kiitos.